Keniya, Tanzaniya, Somali, Efiopiya, Uganda va Kongo davlatlarida tasavvuf namoyandasi bo'lgan musulmon olimlar yig'ilib, ekstremizmga qarshi birdam ekanliklarini namoyish qildi. 2 kunlik konferensiya so'ngida asli somalilik, hozir AQShda yashovchi imom Muhammad Elmining aytishicha, maktablarda zo'ravon g'oyalarga munosib qarshi tura oladigan qarashlarni shakllantirish kerak.
There is issues that helps people to be misled. For example, if they did not get
odamlarning yo'ldan ozishiga sabab bo'ladigan masalalar bor. Masalan, ishsizlik yoki ijtimoiy adolatsizlik. Yoshlar yaxshi ta'lim olishlari uchun o'quv dasturlaridan ekstremizmga yetaklovchi g'oyalar tozalanishi kerak, deydi u. Elmi terrorizmni yo'q qilishda musulmonlarni hukumatlar bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. So'nggi yillarda Somali va qo'shni o'lkalarda minglab aholi zo'ravonlik qurboni bo'lgan. 2 kunlik anjuman Keniya xavfsizlik kuchlari jangarilarga tegishli qurol-aslaha topib bir necha odamni hibsga olishi ortidan bo'lib o'tdi. Hibsga olinganlarning ayrimlari Tanzaniyalik ekani aniqlangan. Tanzaniyalik shayx Umar Muhammadning aytishicha, zo'ravonliklar odamlar orasida bo'linishga sabab bo'lmoqda.
Na sisi kama Waislamu tumeweza kufanya kazi yetu ya Uislamu kwa amani na serikali yetu.
Olimga ko'ra, hukumatlar vijdon erkinligi huquqini ta'minlab qo'ygan ekan, musulmonlar diniy burchlarini tinch yo'l bilan ado eta oladi. Vatanimizda diniy zo'ravonlik va beqarorlik bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi u. Mo'tadil islomga e'tiqod qiluvchi Somalidagi sufi jamoalari radikal qarashdagi ekstremist guruhlarga qarshiligi bilan tanilgan. Ayrim tahlilchilar esa ekstremizmga qarshi kurash jamoaviy ish ekanini aytib, aholi orasida ogohlikni oshirishda diniy ulamolarning o'rni katta ekanini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.